Gurera iristen diren migratzaileei hemengo bizimodura ohitzen eta hemen sareak egiten laguntzeko mentoretza programa jarri zuten martxan duela aste batzuk, CEARrek, errefuxiatuen laguntzarako Euskadiko komiteak, eta SOS Arrazakeria elkarteak unai.
Bai, eta errefuxiatuen familiak eta hemen bertakoak harremanetan jartzen dituen programa dela azalduko dugu. Diskurtso ez haratago, konpromisoa hartzeko modu bat da hortaz. Horren adibide dira, Iñaki eta Eli eta beraien lau seme alabak alde batetik. Tolosarrak eta Siriako familia, Ali eta Laila eta haien lau seme alabak bestetik, Bilabonan bizi dira gaur egun. Astean behin elkartzen dira. Ostegunean esaterako Donostiera etorri ziren arratsalde pasa.
Unai, Oier,
Jalil,
Fatima,
Muzgin.
Eta nora etorri zarete? Barkatu. June, barkatu. Eta nora etorri zarete?
Arraiak ikustea.
Nun gaude? Azaldu gure entzulei.
Aukarium.
Eta lehen egonak zineten akuariunean?
Bai.
Baina gaur etorri zarete, etxekoak ez gaur lagun berriekin etorri zarete, ezta?
Bai.
Zer erakutsiko diezu,
Arraia ezberdinak.
Gehiena zein gustatu izan zaizu hemen ikusitakoetatik?
Marrazoa.
Marrazoa, esan dizuten marrazoa ikusiko duzuela?
Bai.
Gogoa daukazu marrazoa ikusteko?
Bai.
Eta hor, familia bakoitzeko txikienak falta ziren, Biak ere hilabete gutxiko umeak. Esan dugun moduan, aisialdiko planak egiten dituzte elkarrekin. Astean behin elkartzen dira, duela bi hilabete ezagutu zuten elkar.
Bai, egia esan duela bi hilabete sartu ginen proiektu berri baten. Da pixkat errefuxiatu famili bat eta bi familien arteko harremana sustatzeko ekimena martxan jarri da. Eta orduan aste behin elkartzen gea eta gaur egin dugu plana, bi familiek, deno Donostia etorri trenez eta akuarium bisita, atxalde pasa.
Ikastolatik jaso zuten mezu bati esker izan zuten ekimenaren berri Iñakik eta Elik.
Bai, esan prozesua oso azkarra izan zen. Jaso genuen e-mail bat ikastolan edo lapiskazan inkesta bat errefuxiatu ingurukoa, eta ero bukaeran galdetza ziguten ea prestango bainateke mentore proiektu baten parte hartzeko. Egia esan ez genekin ez da mentore proiektua zertzen, interneten sartu ginen, ikusi genuen generalitateen oindela bi urte Katalunian jarritako ekimen bazala, eta elita bio erabaki genuen proiektu oso interesgarria izan zitekela, asteko guretzako, eta orduan bi aldiz pentsatu gabe egia esan, martxa izena eman genuen, eta berehala SOSeko harremanetan jarri ziren gurekin, eta horrela famili batekin hartumenetan jarri gaituzte.
Bi hilabete baino ez dira pasa, baina orain artekoarekin oso pozik hitz egin digu Elik.
Oso positiboa, bai, gutzako eta baita umentzako. Hasiera baten, gu bagenekin zertagindua zen, izena eman genuen, eta aurrea, baina gure seme alebentzako ezberdina, ez? Eta beldur pixkatu egin duen, nola moldatuko zian, eta egia esan oso ondo, oso aberatsa, ikustea beste famili motak badaudela, beste toki batetik etorritakok, eta, bastean behin beraiekin gelditzea, oso, momentuz behintzat oso ondo.
Baina neska mutikoei zer esaten zaie horrelako urrats bat eman aurretik. Azalpen handiegirik ez, Iñakik aitortu digunez.
Egia esan, adin desberdin jarako ditugu, ezta? Zarrena 8 urte ditu eta gaztena, urte bete. Egia esan, bezperan kontatu genien, Ipui moduko baten kontatu genien, Siriako errealitatea pixka, munduko mapa hartu genuen. Eta gehiegi ez genuen esplikatu, zekan ez genuen nahi ez da, pena edo karidadea, hortikan ez genuen gehiegi jo nahi. Egia esan, beraien naturaltasunez hartu dute. Badakite, beraien errealitatea edo gerra batetik ies egin dutela edo, baina ez gea gehiegi sakondu hortan. Egia esan, eta umeek beraiek naturaltasun oso zartu dute. Die beste lagun bat berri batzuk eta kitxo, ez dio gehiegi hortik.
Elik argi du, eman bai, baina jaso ere bai, esperientzia aberasgarri ari deitzaten.
Dudi gabe, bai, eman bai, azkenen astero gelditzeak esfortzua suposatzeu, ez? Guaskotan lagunekin edo kuadriakokin astero ez gea gelditzen. Alderdi hortatikan, suposatzeu zer bai, baina egia esan gero elkartzega eta umeko sondo moldatzaia, baloi batekin ez du askoz gehiago behar. Gero kontuatzega, planak eta iteko garaian, hasieran pentsatzeko mendi buelta bat ingo deu, eta gero... Eta kontuatzen zea, ez, igual mendietzei era gustatzen, gu beste modu batea planteatzen genuen, baina oso ondo moldatu gara. Baloi bat hartu nahikoa da, edo jolasak, edo kartak, edo soka batekin, jazta, moldatzen dira. Eta jaso, asko jasotzen dugu. Ikustea, beste toki batetik datorren jendek, beraietako batek eskatzen zigun laguntza etxeko lanak eta iteko garaian. Gure SMS-arrenak preste hon laguntzeko, eta, esperientzia oso politia.
Iñaki eta Eli alde batetik, eta beren lau seme alabak, eta Ali eta Laila bestetik, eta hauen lau seme alabako tropa ere bai. Tolosan bizi dira batzuk, Bilbonan besteak eta Donostian elkartu zinen zu nahi hauekin mentoretza programan hartu zuten parte, eman zuten izena eta segituan hasi ziren elkarrekin astean behin geratzen. Keinu utxetik aratago beraz, engaiamendua edo konpromiso hartu behar dute mentoretza programa hontan parte hartzen duten familiek.
Bai, eta horri lotuta, errealitate honen inguruan kontzientziatzeko beharra nabarmendu digu Iñakik.
Bai, dudik gabe. Ni uste bi helburu aldeik antzen pertsonala, ikuste dugulako guretzako oso beratxala, baina bestelde bai ikusten dugu, bueno, ba, gizarte hontan, herri baterekin nabien badegu, irutzen zaigu, ba, administrazio dudik gabeekin lan egin behar dutela eta laguntzak eman behar dituztela, baina irten bidea etorrikoala, ba, herritar soia mugitzen bagea eta implikatzen bagea. Eta, bueno, ba, guk aukero eman digute, aletxo eman digute, eta irutzen zait, irten bidea hortik onbarko lukela, herritarra kontzientziantzea, o pixka parte hartzea, ba, aurrera juteko.
Euskal Herria, harrera herria, lelo horixe entzuten dugu askotan, baina horretarako urratsak eman behar dira, Iñakik eta Elik eman dute, baina ingurukoek zer esaten ote diete.
Uste, bueno, jende gehiegi ez digu esan, baina ikusi gaituzte Tolosan, ez da, ikusten da, pixka jendea harriuta, eta jendea ideia ona irutzta jo. Nik, oi, jendea ez dakit proiektu aurrera jungo da, baina irutzen za, eta animatu era bat, esan, gaur egungo gizarte honetan, behar bat dena eskubide dauzkaguna, ba, ardurak ebai, uste, gehiu hartu harko dintuzkela, eta lehen esan bezala, ba, administrazioaz bain, ba, herritarrak implikatu behar gara. Nahi hori madu benetan, ba, Euskal Herri, harrera herri bat bihurtzea, ba, zerbait eman behar dugula denok. Eta ez dala asko ematen deuna, ez? Egan esan du, Elik esan du bezala jaso izu harriten dugu.
Sos arrazakeri elkarteak estereotipoak hautsi eta gorrotoaren diskurtsoei aurre egin beharra zuhartarazi du berriki errefuxiatuen nazioarteko egunaren arira, horren atzean Iñakik ez ezagutza dagoela uste du.
Ni uste hori ez ezagutza. Dala, bueno, ik gu Tolosakoa gea eta Tolosa madu etorkipia, parken ibiltzea, baina die, ba, erabat, ez ez, ba, gu de alde baten, eta beste, berai, beste alde batik. Eta gero beraiekin noain, ba, ia san egunero, bo, astero elkartzaia, pasatzi dugu labordu beraiekin, eta konfiantza iten aia, eta ikustezu azken, beraien helburua eta gure helburua berdina diela, beraien dute famili bat aurrera atea, gu bezala ise, alik eta ezkita hobena eskaini, alik eta lasaien eta ondoen bizi, eta ez dait, ni uste dela ez ezagutza, eta aukera honek ematen dizula, bueno, ba, sarea irekitzeko, bai beraia eta bai guri, eh? Dala biontzako.
Eta hasieran eduki zitzaketen erreparoak bere alagain ditu dituzte.
Bai, 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 hoi dala ni ustet. Eta proiektu honek hori hausten dula irutzen zait. Egia esan, guk hasi batena bai beldura genuen, eh? Pixka elkartu ginen ez, edo, jo, ze hotza izango da, noain, hor elkartu zituzte familia batekin, eta ze... Eta egia esan, umek izuarri erresten dute hortan. Hortan zeka.
Eta euskatzue, lau eta beraiek beste lau?
Beste lau, horrekan, bai, bai. Orduan, ba, gaur adibet, ba, etorria akuariumea eta amabil lagun, ez dut, kuadria eharra etorri gala. Eta beraiek, izuarrizko, ja, indute, harreman induten ez horrek izuarri erresten dugu guri, bai, gurasun arteko harreman hori.
Esan dugu, Ali eta Lailaren familiak Siriatik egin behar izan zuela IESI.
Bai, iesan, gu asiatik anebai ezin, jun galdetu zori, aztegia da, ba, azkeneako...
Elburu ere ez delako hori.
Elburu hori. Baina, datozen ea realitatea, ba, oso gorra da. Zai, daude bizizian ekurdua dira, bizizian baserri gune batean, islamista sartu ziren, ies egin behar izan zuten, Libanora alde egin zuten, han pasei duzte laurte errefixatu kanpu batzutan, umek eskolarizatu gabe, eta han gerra lertzea, ba, handikan ies egin behar izan dute, eta hau ez torte izan dutena da, edo errefuxatu alde indute landik, errefuxatu eskubideekin edo. Eta hor duen, bueno, aurrena Espainia juntzien, eta ero Espainitika, bueno, etorri die Gipuzkoa iru familiri, eta daude Zarautzen, Intxaur ondoen, eta Bilabonan daude iru familiri. Eta beste pegatako bat ikusten deguna da, Siriarrak edo Kurduak Bilabonan nahi bidez ez daudela. Ez daudela, behar bada, ba, beste komunidade batzuk, adibidez Bilabonan, berroita mar famili marrokiar daude, eta beraien artean osatze dute sare bat, ez da? Hauek alde horretik gane bai, ba, bakarrik edo, bueno, ba, hondik anztaiagoa dutela. Orduan, ba, oindik ba, eta garrantzitsuko dituz zait olako ekimena, olako jendearekin dituz.
Kurduak dira hortaz, Siriako partekoak, eta islamiste IESI iritsi ziren Libanora.
Bai, eta Libanako errefuxiatuen kanpamentuetan lau urte egin zituzten, akaso gure entzule gogoan izango dute nola, Europar Batasuneko herrialdeen artean harrera egiteko kuotak ezarri ziren, nola herrialde bakoitzari errefuxiatu kopuru bat ezarri zitzaion. Ba, Aknurrek sustatutako birkokatze programa horren barruan, 2017ko uztailean iritsi ziren Euskal Herrira, Ali, Laila eta hiru seme-alaba zarrenak. Donostiara lehendabizi eta esan moduan gaur egun Bilabonan bizi dira. Argitu behar da Euskal Herrira iristerako bazutela nazioarteko babesa. Iragan beltza atzean utzita, Alik eta Lailak pozik daudela esan digute.
Bien, todo bien, mucho bien. Sí, mucho. Bien aquí, mujer de Siria de Líbanon. Antes yo en Líbanon, 4 años.
Entzun dugu lehen etxeko txikiak ari direla euskaraz ikasten, aitak eta amak oraindik ez dakite gaztelera ikasten ari dira eta horri ematen diote lehentasuna.
Ahora no tiene trabajo.
Ahora vamos en...
Poco a poco, no?
Hablar de español.
Bueno, ya os podéis comunicar al menos.
Sí.
Gustura daude Eli, Iñaki eta haien umeekin sortutako harremana ikusita.
Eli, enako bien.
Con Iñaki, con Eli muy bien, ¿no?
Sí, familia todo bien. Familia
no,
todo
no
bien.
Tiene familia, no tiene Siria. Enaki, aquí bien ya, ¿no? La niño.
Amigos, ¿no?
Sí.
Y los niños
jugar mucho bien.
Cantado la familia, la niños.
Esango duguna gore ez zehar errefuxiatuen laguntzarako elkartearen diru laguntza eta abokatu, psikologo eta gizarte langileen laguntza jasotzen duela familiak eta poliki-poliki lana bilatzeko eta, bueno, orientazio ere izango dutela. Azken batean, Iñakik esaten zigun moduan, Alik eta Lailak nahi dutena beste edonork bilatzen duena baita, familia aurrera ateratzea eta Alik eta modu duinenean bizi alizatea.
Zeharrek eta SOS Arrazakeria elkarteak martxan jarritako mentoretza programa ezagutu nahi izan dugu, esan duzu, Unai, duela gutxi martxan jarritako dela bi hilabete inguru, eta amaitzeko Iñakiren mezu hautsi.
Gu esatea bintzat, gu...
Animatzeko.
Animatzea jendea, guretzako pertsonalki, gure saiontzako oso ekimen interesgarri izaten dela, eta lehen esan bezala bai, bueno, ba, nintzait jende gehiago, jende parte hartu gorko lukela, nako uzna.
Modua proposa, SOS Arrazakeria elkarteak dioneran, pertsona guztiei irekia dagoen gizartea begikor bat eraikitzeko bidean.